Let's pray. Our Father in heaven, nandito na naman kami at makikinig ng iyong salita. And so Lord, dalayan ko na marinig namin na malinaw ko ng sinasabi mo sa amin. Kung meron po nandito, O Diyos, ngayon, maybe for the first time na ma-expose sa Word of God, dalayan ko, O Diyos, na marinig nila na hindi ito basta sulat lang ng tao, gawa-gawa ng tao, kundi I'm praying that you will send the Holy Spirit to bring conviction sa puso ng bawat isa. And para sa amin, Panginoon, I'm praying na sa pamagitan nito ay maalala namin ang kabutihan mo. Sa pamagitan nito ay makita namin na lahat ng pinag-uutos mo sa amin ay maganda, hindi kabigatan, kundi it's our joy. At meron ka pong napakalaking gantimpala na nakalaan sa sino man, sa bawat isa na magtatapat sa iyo hanggang wakas. So Lord, impress all these things in our hearts. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Makakaupo na po tayo. Isa pong salita na madalas maririnig ng natin sa mga ordinary conversation ay ito po yung isang word na napipick up din ng mga foreigner na madalas na lumalabas sa bibig natin ay yung word na sayang. Sayang. Kapag ka meron tayong panahon na ginugol, na feeling natin walang napatunguhan, sayang. Kapag meron tayong malaking pera na in-invest na uwi lang sa wala, sayang. Kapag meron tayong isang matagal ng relasyon na iniingatan, na alagaan, pero na uwi din sa wala, sinasabi natin, sayang. Okay? Pero meron tayong idea ng mga Pilipino na pag sinabi nating sayang, minsan, akala natin we don't have a responsibility doon sa mga bagay na nasasayang na yon. Akala natin na it's just an accident o kaya swerte lang yan, malas lang yan. Pero we need to realize, oo, araw-araw, maraming nasasayang, pero dapat din nating malaman na marami din ang nagsasayang. Hindi lang yun basta nasasayang, marami sa mga nasasayang ay nasasayang kasi sinasayang. Naintindihan niyo ba yung mga sinasabi ko? Okay? So, ayoko pong masayang ang ating pag-uusap ngayon. Make sure na maintindihan niyo po lahat ng pag-uusapan po natin. So, ano ibig sabihin? Maraming nasasayang, marami din yung nagsasayang. Halimbawa, sinasayang po natin yung oras natin kapag mahabang panahon ang ginugugol natin sa wala namang katuturan o kabuluhan. Sinasayang natin ang pera natin kapag ginugugol natin ito sa mga bagay na hindi naman natin talaga kailangan o kaya ay ipinagdadamot sa mga tao na nangangailangan. Sinasayang natin ang lakas at abilidad na binigay sa atin ng Diyos kung madalas ay nakatunganga lang tayo at hindi pinagsisilbihan yung mga tao na nangangailangan ng tulong natin. Sinasayang natin yung mga relasyon na ibinigay sa atin ng Diyos kapag merong kaunti lang problema, merong conflict, maayaw na tayo agad, and we don't make an effort, hindi tayo nag-exert ng effort na makipag-usap sa tao na yon. Sinasayang natin yung maraming oportunidad na dumaraan sa buhay natin kapag hindi natin ito sinasamantala para mabigyan ng karangalan ang Diyos sa buhay natin. Marami sa mga bagay na nasasayang sa buhay natin, minsan isipin natin, maliliit na bagay lang naman yun eh. Okay, ngayong araw may nasayang, pero maliit lang yun. Yeah? Pero when you realize, sa paglipas ng panahon, hindi lang po ito mga small things. Yeah? Yung mga maliliit na bagay na yon kapag ka naipon at tumagal, ay nagiging isang malaking bagay. Kung magtatapon ka lang ng papiso-piso sa isang oras, piso lang naman. Pagkatapon ng dalawang oras, dalawang piso na. Pagdating ng ilang taon, ilang libong piso na ang nasayang. So ayaw po natin na dumating sa buhay natin na yung minsan na kala natin maliliit na bagay na nasasayang ay mauuwi para masayang ang buhay natin. So it's not just about small things. This sermon concerns yung buhay mismo na ibinigay sa atin ng Diyos. Sasabihin ng iba sa inyo, baka iba sa inyo, siguro first time or bihira nakatin dito, sasabihin ninyo, anong pakialam mo? Buhay ko to. Ako ang may karapatan kung ano mangyayari sa buhay ko, walang pakialaman. Mind your own business. This is my life. Pero ang question ko sa mga tao na nagsasabi noon, talaga lang. Ikaw ba talaga yun at mamayari ng buhay mo? Is that really your life? Ikaw ba talaga yung owner? Di ba dapat ma-realize natin na God owns everything you have. God owns even your life. Siya yung lumikha sa atin, siya yung nagbigay ng buhay sa atin. He is our creator. He is our redeemer. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, He owns you. He owns me. Siya yung may-ari ng buhay natin. And we are stewards. Tayo ay mga katiwala, hindi may-ari. And it's a big a shift sa mindset natin. Once we realize, kapag dumating yung time sa buhay natin, na inamin natin, pinaniniwala natin na ang buhay ko at lahat ng nasa akin ay hindi sa akin, hindi ko pag-aari, bigay ng Diyos, ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. So ano ibig sabihin ng steward? Sabi ni Randy Alcorn sa kanyang book na Money, Possessions, and Eternity. And sabi niya, a steward is someone entrusted with another's wealth or property and charged with the responsibility of managing it in the owner's best interest. Hindi sa ating self-interest, but yung owner's best interest. A steward is entrusted with sufficient resources and authority to carry out his designated responsibilities. Okay. Simula pa lang, sasabihin ko na sa inyong lahat, ang Diyos ang may-ari ng kayamanan na meron ka. Kaunti man yan o malaki. Ang Diyos ang may-ari ng kakayahan na meron ka. Katingin mo man ay hindi ka ganoon katalantado katulad ng iba. Okay? Ang Diyos ang may-ari ng kabuhayan na meron ka. So ibig sabihin, lahat ng sa atin, lahat ng buhay natin ay gagamitin natin sa paraan na ayon sa kagustuhan ng may-ari at para sa karangalan na nagmamay-ari sa iyo. So ano ibig sabihin? So this is my message this morning. Sabihin niyo din sa katabi niyo. So instead of wasting your life, be busy investing it. Don't waste your life, be busy investing it. Sabihin niyo sa katabi niyo. Marami tayong pinagkakabalahan. Marami sa atin nagsasabi, sobrang busy. Yung ginagamit natin yung pera natin, yung lakas natin, yung oras natin, yung mga relasyon, mga opportunities. But instead of wasting all of those things, let's be busy investing it. Ipuhunan natin para kumita ng malaki. Okay? Sino sa inyo gustong kumita ng malaki sa pamumuhunan na gagawin natin? Okay? Taas ang kamay. Yes! Sino ayaw kumita ng malaki? Sino gusto malugi? Kayo mga gustong malugi, dito kay, hindi, huwag na natin paghiwalay. So this sermon is about investing. We are all investing. Lahat, without exception. Hindi lang yung mga negosyante. Lahat tayo, mayroong investment na ginagawa. Hindi lang po ito dito sa passage natin sa Luke. Kung kayo ay sinusubaybayan po ninyo ang ating sermon series, ulit-ulit, madalas sinasabi ng Panginoon tungkol sa pera, tungkol sa inyong mga possessions, lahat ng yung tungkol sa pinagkatiwala sa atin. Halimbawa, sa Luke 12:13 to 34, tinuturo sa atin ng Panginoon, magiging mabuti tayong katiwala kung sanay tayo na generous na magbigay ng kayamanan na meron tayo. And then, recently lang, sa Luke 16:1 to 18, tinuturo sa atin ng Panginoon, paano tayo magiging tapat na lingkod at katiwala? Okay, so, it is another story na gusto ng Diyos na matutunan natin yung tungkol sa stewardship. Okay, so, bago natin malaman kung anong dapat natin gawin, we need to be clear tungkol dun sa ano yung foundation. Na, bakit natin pinag-uusapan yung lahat ng ito? Okay, merong kinuwento si Jesus sa parable dito sa passage, na tinatawag natin parable of the 10 minas, minas, or gintong, 10 gintong salapi sa Tagalog. Okay? So, pero, bago natin tingnan yung story, pag-usapan muna natin, bakit siya kinuwento ni Jesus? What's the reason? Okay, let's look at the gospel foundation dun sa ating stewardship na pinag-usapan. Verse 11. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem, at inakala ng mga tao na magsisimula na yung paghahari ng Diyos. So, alam na natin, yung section ito ay ending ng section ng paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem na nagsimula sa 9:51 hanggang dito sa 11:27. Then next week, beginning at 11:28, papasok na si Jesus sa Jerusalem, nakasakay sa isang asno. Okay, next week natin pag-aaralan yon. Yung Jerusalem, dapat nating maintindihan na lalo pa ngayon na maraming issue na nangyayari sa Israel. Pero we need to realize na nung panahon nila, and even ngayon, mayroong expectation yung mga Jews na yung Jerusalem, yung kanilang hindi lang religious capital. Nandun yung temple. Di ba? But it's also a political capital. Nandun yung government. Nandun yung mga namamahala sa kanila. And nung time na yon, ang namamahala sa kanila ay hindi nila kapwa Hudyo. Ang namamahala sa kanila ay mga dayuhang Romano. Okay? Roman Empire. Yung ruling empire nung panahon na yon. Okay? So, akala nila, yung pinangako ng Diyos na darating na Messiah, yung Kristo, o yung Redeemer King, na pagpunta niya sa Jerusalem, magsa-set up siya ng kanyang kingdom, a political kingdom, na siya yung mag-ahari sa kanila. Alala niyo yung time ni David, nila Solomon, parang ganon. Eh dahil mga Romano ang namamahala sa kanila noon, yung pagdating ng Messiah, ang expectation nila, papatalsikin yung mga Romano. That's their vision of a Savior. Pero yun ba yung gustong ituro ng Panginoon? And even yung mga disciples, kahit noong time na malapit nang umakyat si Jesus sa langit, nabuhay na siya na muli, Acts 1:6, nagtatanong sila kay Jesus, Panginoon, eto na ba yung oras na itatatag mo o ibabalik ang kaharian sa Jerusalem? So, they have a hard time getting it. Hindi nila mag-gets yung sinasabi sa kanila ni Jesus. So, yung kinuwento ni Jesus dito ay to correct yung misunderstanding na yon. Kasi, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, after a few days, yung within 1 week, ano yung mangyayari? Makikita nila na si Jesus, yung kanilang Lord, Master, na-expect nila na King, makikita nila na nandun, nakabitin sa krus, nakapako, kinukutya, nilalait, tinuturaan, hinagupit, at papatayin doon sa krus. Well, kung tayo mga disciples, we spent 3 years kasama si Jesus. Tapos, naghihintay tayo na, ayan na, malapit na sa Jerusalem. This is a time of victory. Di ba? Maghahari tayo kasama ni Jesus. And then, nakita mo yung Savior mo, nakapako sa krus. Ano yung maaring pumasok sa mind ng mga disciples? Yung 3 taon na ipinuhunan natin, nasayang. Yung mga sinuporta sa atin, ng ating mga supporters, financially, para sa mission natin, nasayang, nauwi sa wala. Yung oras na inilaan natin, yung lakas na ibinuhos natin para magministeryo sa mga tao, magpagaling ng sakit, magpakain ng libo-libo, nasayang, nauwi lang din sa wala. Ang question, nasayang na ba? Nasayang ba yung buhay ni Jesus nang siya ay ipako sa krus? John 12:24. Para mas maging malinaw, siya mismo nagsabi. Ang sabi niya doon, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo, siya yon, at mamatay, mananatili itong mag-isa. Ngunit kung ito'y mamatay, mangumunga ito ng sagana. Hindi sayang. It's a very good investment para sa atin. Hindi ba yung mission ni Jesus na pag-aralan natin last week, yung verse 10 ng Luke 19, for the Son of Man came to seek and save the lost. So, hindi na sayang yung kanyang kamatayan sa krus dahil sa pamamagitan nun, He saved the lost na katulad ko, na katulad nyo, na katulad mo, na maybe yours the first time that you are here. Hindi na sayang. Sabi sa Mark 10:45, Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay, to invest his life para sa ikatutubos ng marami. As our substitute. Isang buhay. Inialay na ng Diyos para sa ating lahat. So that's the gospel foundation for worship. Sinasabi ni Jesus sa atin, don't waste your life, invest your life for the kingdom kasi yon ang pinakita niyang example para sa atin. And then pangalawa, when we talk about stewardship, dapat kilala natin kung sino tayo. Walang sense lahat ng sasabihin ko sa inyo kapag hindi nyo kilala yung kung sino kayo, kung ano yung identity ninyo. What's your identity? Okay, so we invest our life for kingdom purposes. Bakit? Dahil ito yung layunin ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, if you're a follower of Christ, ikaw tagasunod ni Jesus, ikaw isang disciple, ibig sabihin, lahat ng gusto niya ay susundin natin. So, punta na tayo doon sa story. And tingnan niya sa story kung sino kayo doon sa kwento. Okay? Verse 12. May isang maharlika o nobleman o kilala, mayamang tao, maharlika, na pumunta sa malayong lupain upang ito'y gawing hari at pagkatapos nito, siya ay babalik. Sino yung tinutukoy doon? The nobleman. Wala iba kundi si Jesus. Okay? Maghahari siya, aalis siya, babalik siya sa langit, pero babalik din siya ulit dito para maghari. Okay? So bago siya bumalik, subalit bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin at binigyan ng mga ito ng tigitigisang gintong salapi. Sabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. So sino tayo doon sa story? Si Jesus yung nobleman, tayo yung mga, yung sampung alipin na tinawag niya, or ito yung mga tao na at least na nagsasabi na sila ay Christian or follower of Christ. Okay? Namakita natin later on na hindi lahat na nagsasabi na disciple or follower of Christ ay totoong disciple or follower of Christ. So kung tayo ay disciple, ano yung picture doon sa story? Tayo ay alipin. Yun ang ibig sabihin ng doulos. We are slaves. Hindi ka volunteer. You're not a volunteer. Hindi ka empleyado. Hindi ka trabahador o tauhan. You are a slave. So, bago natin tuloy yung pag-aaralan natin kung anong gagawin natin sa mga bagay na meron tayo, kailangan you need to settle in your mind kung sino ka. Are you a slave na committed sa master, sa glory of your master, na sundin lahat ng kalooban ng iyong master, or are you a rebel? Verse 14. Galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naman maghari sa amin ang taong yan. Ito yung mga Udyo, karamihan sa mga Udyo ng time nila, kasama yung mga religious leaders, political leaders, ayaw nila kay Jesus. Dumating si Jesus para iligtas sila, pero ipinako nila ang kanilang tagapagligtas. Alam natin ang sasapitin ng mga tao na instead of following Christ, salit na sabihin kay Kristo na, okay, ikaw ang masusunod. Kung paano ko gamitin ang pera, ikaw masusunod. Kung paano ko gamitin ang oras ko, ikaw ang masusunod. Kung paano ko gamitin ang buhay ko, ikaw ang masusunod. Sa mga tao na ayaw sabihin iyon sa Panginoon at gustong sabihin, pera ko to, ako ang masusunod. Buhay ko to, ako ang masusunod. You are a rebel. At anong kahihinat na ng mga rebelde? Punta tayo agad dun sa verse 27. Okay? Bilisan natin. Hindi, babalikan natin yung mga naiwan. Verse 27. Last verse, tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, sa pera nila, sa buhay nila, sa oras nila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. They will suffer eternal punishment, burning in hell forever. Kung tayo tagasunod ni Jesus, alam natin yung sasapitin natin. Pero kung meron sa inyo na narito, and you are not a follower of Christ, here's a warning. Hanggat hindi pa dumarating yung araw na yun, meron tayong dapat gawin. Kung ang identity natin ay slaves or stewards ng mga resources na binigay sa atin ng Panginoon, ano ngayon yung action na gagawin natin? So ano yung action? Ano yung response? We invest our life for the kingdom. We invest our life for the kingdom. Pag pinag-usapan po natin yung kingdom, so madalas na babanggit ko po ito, pag sinabing kingdom, naghahari na ba si Jesus nung siya ay dumating hanggang ngayon? Naghahari na ba siya? Yes and no. Naghahari na siya, pero hindi pa lubos yung kanyang paghahari. We're still waiting. Doon sa kanyang pagbabalik, na makikita ng lahat na siya talaga ay king, and wala na silang option, hindi na nila ma-deny na siya yung hari. Okay? Pero naghihintay tayo doon sa kanyang pagbabalik. That's the point of the story. Umalis yung Maharlika para tanggapin yung kanyang kaharian at siya ay babalik. Sabi niya doon sa mga alipin, bago siya umalis, itong sabi niya, at pagbalik, dapat maratnan sila na tinutupad kung ano yung sinabi niya. So, anong sinabi? Verse 13. Anong sabi niya? Ipangalakal na inyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Binigyan sila ng ano? 10 alipin, binigyan ng 10 salaping ginto or yung mina sa war nila, or mina, hindi ko alam kung anong bigkasong. Basta, isang mina, ang katumbas ay 3 buwang sweldo ng karaniwang manggagawa. So, 10 alipin, pare-pareho ang ibinigay sa kanila. Kung mabasa po ninyo sa Matthew 25:14-30, merong another parable doon na medyo similar dito. The parable of the talents. Okay? Na hawig dito sa kwento natin na merong mga tauhan o alipin na binigyan ng iba't ibang talento o iba't ibang halaga ng pera. Merong marami, merong kalahati lang, merong kaunti. Okay? Pero dito sa story, ang malaking difference, magkakaiba ba yung binigay doon sa alipin? Yes or no? Pare-pareho. It's the same. Na gustong i-emphasize sa atin, ano-ano man yung kalagayan natin sa buhay, magkakaiba yung level of education natin, merong elementary lang natapos, merong master's degree, merong mayaman dito, merong mahirap, merong super talented, meron dito naman na parang sa tingin niya ay kokonti lang yung kanyang abilidad. So, ano man yung kalagayan, ano man yung differences natin, gusto mong i-point out sa story, may binigay ang Diyos sa atin na pare-pareho na meron tayo. We all have one life. Wala sa inyong merong 2 buhay. Wala sa inyong merong 9 na buhay. Kahit pusa. Okay? Lahat po tayo, we only have one life. At ang sabi ni Jesus, anong gagawin natin doon sa isang buhay na yon? Anong sabi niya? Ipangalakal ninyo yan. Ito yung investment na pag-uusapan natin. Ito yung word na dito lang makikita sa New Testament. Wala dito makikita sa ibang parts na scripture. Ang ibig sabihin, trade, do business, engage in business, make profit. Pagkakitaan ninyo. Hayaan ninyo yung buhay ninyo ay dumami in a sense. Pag-usapan natin kung ano ibig sabihin ng dumami na yun. Okay? And makita po natin na ang gusto ni Jesus para sa lahat sa atin ay tulad ng isang businessman. Okay? Ano ibig sabihin nun? Sino sa inyo mga businessman? Pwede bang pakitayo? Mga businessman, may negosyo kayo. Okay? Pakitayo. Wala po kayong papagawa na yung kalahati ng negosyo nyo, to turn over nyo sa church. Basta tumayo lang kayo. Okay, huwag kayong matakot. Basta kung meron kayong business, tayo kayo. Sari-sari store, business po iyan ha. Kung meron kayong tindahan ng kasaba, tumayo kayo. Okay? Kung meron kayong music school, tumayo kayo. Ayun yung tumayo. Babanggitin ko na negosyo ninyo lahat ha. Kung meron kayong sizzling restaurant dyan sa kanto, tumayo ka. Okay, if you have a business, binubusan niyo ba yon ng energy, ng time? Pinag-iisipan ninyo, nagpaplano kayo, nag-strategize kayo para kumita kayo at hindi kayo malugi? Yes. Okay, nag-iisip ba kayo minsan na nag-isip naman kayo, ngayon naman kaya, paano kaya ako malulugi? Ano kayang gagawin ko? Hindi, pinag-iisipan ninyo kung paano lalaki yung kita ninyo. Kapag meron kayong isang branch, yung pinag-iisipan ninyo, paano kaya ito magiging dalawa, magiging lima, magiging sampo? You're thinking of that. And then, sige, upo na kayong lahat. Lahat tayo, sabi ng Panginoon, you have one life, puhunan, na ibinigay sa atin ng Diyos, tulad na isang businessman, let's pour out our energy. Pag-isipan natin, maging intentional tayo, gumawa tayo ng strategy, paglaanan natin ang oras na yung buhay na binigay sa atin ng Diyos ay we invest for something nakikita ng malaki at hindi tayo malulugi at hindi masasayang yung puhunan na binigay sa atin ng may-ari ng buhay natin. And simula pa, sa Genesis 1, ito na yung intention ng Diyos sa atin. Genesis 1:28, we're created in the image of God. Gusto niya na tularan natin siya na maikalat yung kanyang image. Sa marami, chapter Genesis 1:28. So kung kayo ay mag-asawa at nagpaplano kayo na mag-anak ng marami, you're making an investment. Genesis 1:28, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Okay? Kung mag-anak kayo isang dosena, nasa inyo yun. Okay? So, John 15:8, and hindi lang sa physical reproduction, but in terms of spiritual reproduction, John 15:8. Niligtas tayo ng Diyos para mamunga ng marami. By this, my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Ito yung intention ni Jesus para sa lahat sa atin. Yun ba yung intention doon sa parable na binigay niya sa atin? Yes. Sampo yung kanyang binigyan. Sampo, kumakatawan sa lahat sa atin. Okay? Walang exception. May dalawang binigay lang siya na example. At sinabi niya, this is a very good example. Tularan ninyo kung paano sila nag-invest. Di ba? Kung kayo businessman, yung in-invest ninyo, kumita ng 50% sa isang taon, good investment, bad investment. Good. Okay? Pero kung katulad kayo nung una, verse 16, nag-report. Dumating niya si Jesus. Nag-report lahat ng mga katiwala niya. At sabi nung isa, yung binigay niya sa aking isa ay kumita ng 10. Hindi lang 100% ang return, kundi 1,000%. That's a very good investment. Yung pangalawa, big time din. Verse 18, tumubo ng 5. 500% return doon sa investment. Good investment? Yes, kung ikaw yung nagbigay ng puhunan doon sa tao na yon, ano mararamdaman mo? Hindi ba ikaw ay tuwang-tuwa? So, if we bear much fruit, yung buhay natin, in-invest natin sa iba, tumubo ng malaki, pagharap natin sa Diyos, makikita natin siya, He is much glorified. Meron po tayong false humility ng mga Pilipino. Madalas narinig po ninyo ito. Kapag merong mga, alibawa, merong mga nag-a-advertise na meron akong business opportunity sa inyo, investment. Kapag nag-invest ka ng 100,000, kikita ng 200,000. Di ba? Siyempre, iba, igagrab yun. Pero, karaniwan sa mga Pilipino, narinig natin yung ganitong words. Kapag ka kumikita siya ng kaunti, sabihin, okay na to. Pwede na to. Nakakain naman kami tatlong beses sa isang araw. Contento na kami dito. Yes, maganda yung contentment. Di ba? It's a virtue, yung contentment. Pero pagdating sa spiritual life natin, na yung buhay natin, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, pwede na to na hindi ako nakakapag-invest ng malaki. Kung karaniwang sa vocabulary ng mga Pilipino, sinasabi natin, pwede na to.
When it comes to investing for the kingdom, hindi pwede ang pwede na. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede ang pwede na to. Yung medyo masungit pa yung dating, hindi pwede ang pwede na to. So, this morning, gusto ko po magkaroon kayo ng pangarap, ambisyon na malaki, na yung buhay na ibinigay sa inyo ng Diyos ay hindi lang madoble, hindi lang matriple, kundi magmultiply sa buhay ng ibang tao na paglalaanan natin ng panahon at sila din ay aakayin para makakilala at sumunod sa Panginoon. 5 beses, 10 beses, 20 beses, 50 beses, 100 beses. Dream big for the kingdom of God. We expect great things from God, sabi ni William Curry, the father of modern missions. We expect great things from God. We attempt great things for God. Yes, yung gagawin po natin, it's for the glory of God. Yes, gusto natin mag-glorify siya. Siya yung mabigyan ng karangalan. Pero hindi ibig sabihin, hindi iniisip ng Diyos yung best interest natin. Kaya sabi ni William Curry, expect great things from God. Hindi siya lang yung nagsabi noon. Si Jesus mismo ang nagsabi noon. Ang gusto niya sa atin, we invest our life for the kingdom. Pero somehow, yes, for the glory of God, pero kulang yung motivation natin. Kailangan meron pang dagdag na motivation. Di ba? Mga magulang, meron tayong anak. Pagka sinabihan natin yung anak natin, oy, ligpitin mo nga yung kinalat dyan. Yung sumunod. Na we use extra motivation. Hindi lang warning, napapaluin sila. But yung prospect na merong reward, yung kanilang obedience. And ito yung gusto ni Jesus na ibigay sa atin, yung motivation for investing in the kingdom. Ano yung motivation? Na lahat sa inyo, na invest ang buhay ninyo for the kingdom, merong eternal rewards na naghihintay sa atin. Yes, ngayon palang rewarding. Na-enjoy natin yung ginagawa natin pag may kinakausap tayo isang tao, sinashare natin ang gospel, tinuturuan natin, don't call sa discipleship, we experience the presence of God. Pero yung promise ni God, there's so much more in store for us. So be busy investing in the kingdom. Garantisado yon sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Naalala na kita yung story? Umalis yung may-ari, maghahari, bumalik siya, maghahari na siya, at sa kanyang pagbabalik, tatawagin niya lahat ng tauhan, tatawagin tayo lahat, aharap tayo kay Jesus, at we are accountable sa kanya kung paano natin ginamit ang isang buhay na bigay sa atin ng Diyos. Hindi niya sasabihin sa araw na yon, balik ka, isa pa. No, we only have one life. We are accountable to Jesus for how we use our life. Verse 15, nang makabalik na siya at magsimulang maghari, pinatawag niya yung mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Dating ang araw, haharap tayong lahat sa Diyos at magsusulit tayo at sasabihin natin sa Kanya kung ang isang buhay na binigay niya sa atin ay magkano ang tinubo. At alam niya yon. Alam niya kung paano tayo namumuhay. Sabi niya isa, dun sa unang tinawag niya, tumubo ng ilan? 1,000%. 1,000%. Sabi sa verse 17, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Magaling! Well done! Mabuting alipin! Dahil naging tapat ka, verse 17, dahil naging tapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. At sabi niya doon sa pangalawa na kumita ng 500%, verse 19, ikaw naman mamamahala ka sa 5 lungsod. Yung isa 10, yung isa 5. Okay. Pagdating ni Jesus, lahat po tayo na naging tapat na kanyang katiwala ay maghahari, mamamahala na kasama niya. We will rule over other people. We will rule over cities. Kung ikaw naging faithful sa Panginoon, pamamalain ka sa 10 o sa 5. Depende sa iyong faithfulness sa investment. Ngayon. So, ano ibig sabihin noon? Ang salvation ba by works? Hatulan tayo ng Diyos, depende sa ating ginawa. Salvation is by grace. Paulit-ulit po natin yung itinuturo sa church na ito po yung tinuturo ng Bible. Lahat tayo ay makakapasok lang sa langit, makakapiling natin ng Diyos. Only by grace. Hindi dahil sa pinagtrabahuhan natin. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay yung tungkol sa rewards. Yes, lahat tayo, ma-experience natin yung joy, yung fullness of joy in the presence of God. Pero sabi nung ilang theologians na iba-iba yung magiging capacities natin for joy. Di ba? Lahat tayo puno, pero merong mas malaki na baso na pupunuin ng tubig. And it nakadepende yon sa faithfulness kung paano tayo naging tapat sa buhay natin ngayon. Hindi po tayo lahat tatanggap ng pare-parehong rewards galing sa Panginoon. Merong mas malaki, merong mas maunti. Merong mas marami, merong mas kaunti. Hindi natin pwedeng sabihin. Kung tinuturo yun ng Panginoon, alis na natin sa mindset natin. Maraming mga Christians, yung kontento na sila sa, okay lang, okay na ako dito. Upo-upo na lang ako, makikinig. Say, kaya na ninyo yan. Oo, may rewards. Oh, kayo na lang tumanggap ng reward. Okay na ako dito. Kontento na ako dito. Hindi natin pwedeng sabihin yon. Kasi si Jesus mismo yung nag-promise sa atin. Ibig sabihin, nangako siya na ibibigay niya sa atin. Tapos sasabihin natin, ayoko, Lord, nang ibibigay mo. Anong klaseng heart yung pinapakita nun if we don't want yung reward na inaalok sa atin ng Panginoon? And it's not by works na nakadepende sa merit natin. It's still by grace. Wala namang obligasyon, responsibilidad ng Diyos na bigyan tayo ng rewards. Wala. Pero binigay niya sa atin yon para ipakita, this is how generous your God is. Ganito kabuti ang Diyos natin. Alam ko, meron sa atin, and kapag narinig ko yung ganitong teaching, parang medyo uncomfortable tayo. Uncomfortable. Pero kahit gano'n tayo ka-uncomfortable, doon sa pinag-uusapan natin, this is biblical. Ang Panginoong Jesus nagsasabi nito, huwag nating isipin na no matter how we live now, walang effect sa eternity. Yung eternal experience natin pagdating natin sa langit sa pagbalik ni Jesus ay nakadepende sa klase ng buhay na ipinamuhay natin. So don't waste your life. Be busy investing it. Nakasulat ba to sa ibang part ng Bible? Yes. May babasahin tayo. Ha? Maraming verses ito. Okay? Pakinggan nyo mabuti. And just listen. Sinasabi ito sa inyo ng Panginoon. Maraming meron sa inyo parang nasubukan na ninyo na maglingkod, mag-invest sa iba, pero feeling ninyo nabigo lang kayo o kaya nag-share kayo ng gospel, ilang buwan na ninyong pinagtutuunan ng pansin, pero parang nauwi lang din sa wala. O kaya meron kayong kinonfront na isang member natin na nagkakasala pero hindi nakinig sa'yo. Maybe you feel discouraged ngayon. O kaya ang feeling mo, maaaring iba sa inyo, feeling ninyo, tinatamad kayo, ayaw ninyong gumawa para sa karya ng Diyos. Just listen. Pakinggan ninyo yung mga promises ni God para sa atin. Okay? Ephesians 6:8. Okay, nandiyan sa screen ninyo yan. Ephesians 6:8. Gagamtimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman. 1 Corinthians 4:5. Sa panahong iyon, bawat isa ibibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Matthew 19:29. Okay? Listen. Pakinggan po ninyo mabuti. Kapag iniwan ni inuman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, kulupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng 100% 100%. Kahit kumita ka ng 10 times sa investment mo, soba-soba naman yung reward na binibigay sa atin ng Diyos. 10,000%. At pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Luke 6:22-23. Kapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapopuotan kayo, pinagtatabuyan at tinilalait ng mga tao at pinagbibintangan kayo ay masama. Bakit mapalad? Why is it a good investment to sacrifice for the kingdom? Maggalak kayo at tumalon sa tuwa kung gayon ang mangyayari sa inyo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Luke 14:13-14. Kung ikaw ay maghahanda, anyayaan mo mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, mga bulag. Kahit wala silang may bayad sa iyo na kapalit. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Galatians 6:9. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. 1 Corinthians 15:58. Sabay-sabay po nating basahin. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. If we invest our life, yung energy natin, yung oras natin, yung resources natin for the kingdom of God, walang masasayang kahit piso, kahit isang segundo sa ipinuhunan natin sa Panginoon. Walang contradiction between God's glory and our good. Gusto ng Diyos ibigay yung rewards na yon for us, for Him, na lalo pa siya na mag-glorify at tayo na lalo pa nating ma-enjoy ang buhay na binigay niya. It's for your joy. False humility kapag sinabi ninyong, I want no reward, ayoko ng reward. Bakit? Dahil kapag sinabi nyo na ayaw nyo ng reward, o kaya kontento na kayo sa maliit na reward, ibig sabihin, okay lang sa inyo na hindi ganoon mag-glorify ang Panginoon. When we accept His reward and work hard, dahil alam natin na mayroong reward, ibig sabihin, andun yung desire natin to bring more glory to God. Ibig sabihin, di ko alam kung ano nararamdaman ninyo ngayon. Maaring meron pa rin iba sa inyo. Sinasabi nyo, maso okay lang ako hindi tumanggap ng reward. Okay lang hindi ako maging faithful sa pag-invest ng buhay ko para sa iba. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa grace at sa generosity ng Panginoon. Meron kang katulad na character sa story. Meron pangatlo. Hindi niya tinawag lahat yung sampo. Okay na yung dalawang example, pero ito yung pangatlo. Maybe some of you are like the third slave sa story. Ano sabi sa verse 20? Lumapit ang isang alipin at ganito ang sabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo, itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inahani ang hindi ninyo itinanim. Okay, ito yung question. Yung alipin ba na yon? Siya ba ay totoong Christian o siya ay hindi totoong Christian? Siya ba talaga ay totoong disciple o hindi totoong disciple? Sabi ng iba, totoong Christian, pero pagdating doon, hindi siya tatanggap ng reward. Yes, meron siyang eternal life, nandun siya sa heaven, kasama ni God, pero wala siyang eternal life. Pero, hindi ba't sabi ni Jesus, if you bear fruit, ano, pinapatunayan no, na kayo ay mga disciples ko. And sabi niya sa John 15:5-6, mamumunga kayo kung kayo ay nakakabit sa akin. Ibig sabihin, kapag mayroon tayo na nagsasabing Christian siya, pero walang bunga, maybe he is not really connected to Jesus. Dahil kung ikaw ay connected kay Jesus, siguradong mamumunga ka. Paano natin makikita? Nakala ko ba yung alipin, mga disciples in Christ? Yes, alipin. Akala niya, alipin siya. Di ba ang alipin, sumusunod sa Panginoon? Tinawag niya si Lord na Panginoon. Tinawag niya ang Panginoon. Eh, ano ba sabi sa kanya ng Panginoon bago umalis yung Panginoon? Ipangalakal mo yan. Anong ginawa niya? Itinago. Buong buhay niya nakatago. Wala man lang siyang ginawa to invest yung life niya para sa iba. He's not a true disciple. Hindi niya kilala yung master niya. Akala niya sa master niya, napakahigpit mo ninyo. You're unfair. You're unjust. He doesn't have faith. Hindi niya kilala yung Diyos na pinaglilingkuran niya. At doon sa 12, sabi ni Darrell Bach, sabi niya, doon sa 12 apostol, malamang yung pangatlong alipin sa story ay kumakatawan kay Judas. He's unfaithful. Pinakita niya sa mga tao na siya ay disciple, but he is not a true disciple. Pagdating ni Jesus, pag-alap natin sa Judgment Day, magkakaalaman kung sino ang totoong mga disciples. Ito yung mga tao na ipinuhunan yung kanilang buhay para sa kaharian ng Diyos. Ano sabi ni Jesus, verse 22 to 24? Sinagot siya ng hari, ano sabi? Masamang alipin. Masamang alipin. Your wicked servant. This is not a word na sasabihin ng Diyos sa isang totoong Kristiyano. You're a wicked servant. Sa salita mong yan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako ay mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at tinaani ko, hindi ko tinanim, that's sarcasm. Okay? Hindi totoo yun sa Diyos. Bakit hindi mo nalang dineposito sa banko aking salapi, may tinubo pa sana bago ako dumating? That's sarcasm. At sinabi niya sa mga naroon, kunin niyo sa kanya ang gintong salapi, yung buhay niya na ibinigay ng Diyos, kukuhanin sa kanya at ibibigay sa may sampu. Yung akala niya na meron siya, ay kukuhanin sa kanya. Yung akala niya na meron siyang eternal life, yun mismo ay kukuhanin sa kanya. Matthew 25:30, naalala niyo yung parallel ito na parable sa parable of the talents? Mas malinaw yung sinabi doon. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Hindi lang ito loss of rewards. This is eternal punishment for the unfaithful. And this is a warning sa atin. Hindi natin naiintindihan bakit ganito ang Diyos. Diba sabi sa verse 25, Panginoon, sabi ng iba, siya po'y meron ng sampo, ba't bibigay niyo pa dun sa may sampo? Meron na siyang sampo, marami na siyang reward. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting na sa kanya, ay kukunin pa. Ano sinasabi nito? Sobrang lupit naman ng Panginoon. No. Our Lord is super generous to all those who trust in Him at nag-iintay dun sa reward na yon. But He is very severe sa mga tao na hindi nagtitiwala sa biyaya niya. Kaya sabi ni Paul sa Romans chapter 11, note then the kindness and the severity of God. Anong malinaw po na itinuturo sa atin sa story? Ang buhay natin na in-invest sa kaharian ng Diyos, hindi masasayang. Yung kayamanan natin, kakayahan natin, talento, opportunity, education, access sa technology na meron tayo, yung buong buhay natin na nakalaan para sa misyon ni Jesus to seek and save the lost. Wala pong masasayang. para akayin ng mga tao sa pagsunod kay Jesus hanggang sila'y maging tapat ng mga lingkod na akayin naman ng iba sa pagsunod kay Jesus. If we make disciples, so make disciples, so make disciples, we multiply our lives. Not just 2 times, 5 times, 10 times, 20 times. If we invest our life, yung time natin, yung pera natin, to reaching out others at tulungan sila na sila din ay makasunod sa Panginoon. There are so many opportunities for investment. Gusto niyong bigyan ko kayo ng ilang mga opportunities? Okay. Nandun yan sa cellphone ko. Pwedeng pakibalik yung cellphone ko. Baka makalimutan ko yung iba na nilista ko dyan. Isang opportunity for investment. Next week, alis po si James saka si Jim. Punta sila ng Cambodia, Thailand, Vietnam. It's a very good investment opportunity. So if you have 2,000, 5,000, bigay nyo sa kanila, hindi sayang, and it will multiply. Okay? For reaching out the lost. And recently, nakausap ko po si Gladys, Baliwag School of Music, member po ng church natin. At mag-offer sila ng, yung school nila, yung mga teachers nila, mag-offer sila ng free tutorials, music, voice, tsaka violin, sa mga can't afford. At least yung mga bata na nag-aaral sa public school o yung mga bata na hindi nag-aaral, 7 to 15 years old. At tayo, yung mga, anong tawag dito? Kayo yung advertisement. Okay? So magsisimula yan sa September, pero this August ay lapit kayo kay Gladys, kuha kayo ng form na pwedeng ibigay sa kanila to promote. Kung may kakilala kayo, kapitbahay kayo, dali ninyo yung anak nila dito para makausap din natin yung kanilang mga magulang. We invest our time, ang effort natin. Nag-invest sila, yung talent nila, in-invest para doon to reach out, para magturo para sa mga kakilala po natin na nangangailangan. So, grab that opportunity. Lapit kayo kay Gladys. Kuha kayo ng pwedeng kuhanin para maipamigay para yung sa mga details ng free tutorials po na ito. And all of us can do one-on-one disciple making. Every week, you can spend 1 hour a week sa isa. Kasama nyo kumain, kasama nyo mag-jogging, bisitahin nyo sa bahay. You just invest your life to making disciples. And we need a team sa multimedia projection. Yung nagpa-flash po ng mga lyrics every Sunday, kailangan po natin na makakatulong doon. Ang iisipin ng iba, ang dali-dali naman ng ginagawa, pipindot-pindot lang na gano'n. Eh pero kapag walang gumagawa noon, di ba nahihirapan yung iba sa inyo na makasabay doon sa mga songs? At pero kung may nag-exert ng effort doon, so next week punta kayo 6 p.m. Saturday para i-meet kayo ng team, para ma-train kayo. Dahil kung gagawin nyo yun, kahit pindot lang kayo ng pindot, you are multiplying your energy, you're investing your effort para yung mga tao dito ay mag-worship sa Panginoon. That's a very good investment. Yes? Okay, volunteer na kayo kahit na... Ano pa? Madami pa, ha? Teka lang. When you make an offering, kapag may offering tayo every Sunday, if you are faithful sa tithing, alam niyo kung saan nakakating yun? Nakakating yun sa mga misyonero natin sa spreading the word of God sa iba't ibang lugar. Di ba prayer ni Ate Edith kanina para lumaganap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob na to. Kaninang umaga, nakareceive ako ng text kay Ate Malu. Ang sabi niya, praise God, mayroong isang dalagita na Muslim dati na ngayon ay follower na ng Panginoon. We support her financially sa prayer. If you're faithful sa tithing, offering, you are investing sa ministry ni Ate Malu. Okay? And then, may inabot sa akin si Daniel kanina. Okay? Ito ay para sa Margal Sunday School. Bibigay sa magulang para mag-invest tayo ng oras na dapat namang gawin natin para may turo yung Word of God sa mga bata. This is a very good investment. Every day na nakakasama natin yung mga anak natin para mapalaki sila at makakilala din sa Panginoon. At sa mga sa inyo na pupunta sa ibang bansa, mag-a-abroad, don't waste your life overseas. Invest it for the kingdom. Tandaan po natin lahat, napakaraming opportunities. If we will just open our eyes, every day is an opportunity to invest. Everywhere you are, you have an opportunity to invest. Ano man yung ability na meron ka, you have an opportunity to invest. We only have one life. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. So don't waste your life now. Invest. Be busy investing your life for eternity. Ganyan kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Walang masasayang. Walang masasayang. Our Father in heaven, we worship you. We trust your promises. Napakabuti mo, Panginoon. And we confess, ang dami naming oras, opportunities, resources na sinayang namin. And ngayon, Lord, I'm praying to you'll make that sa amin, we will make a commitment to invest our lives for the kingdom. You deserve it, Lord. Karapat dapat ka na papapurihan ng maraming tao, ng lahat ng bansa. At narito kami, O Diyos. We want yung rewards na ipinangako mo. Dahil ipinangako mo ito sa amin. At alam namin. At tanggapin namin. If we will stay faithful sa paglilingkod sa iyo. This is our prayer in Jesus' name.